xabardan gapiramiz. Prezident ta'lim muassasalari agentligi huzuridagi pedagogik mahorat va xalqaro baholash markazi pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy amaliy markazi etib qayta nomlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yilning 14 aprel kuni qabul qilingan Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi farmonida belgilandi. Mazkur umumiy o'rta va o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlari pedagogik kadrlarning bilim darajasi hamda kasbiy mahoratini baholaydi. Markaz tomonidan pedagog kadrlarni bilim darajasi va kasbiy mahoratini baholash barcha talabgorlar uchun shartnoma asosida amalga oshiriladi. Baholash natijasi bo'yicha 2 yil muddat davomida amal qiluvchi ilg'or o'qituvchi, ustoz o'qituvchi hamda professional o'qituvchi darajali sertifikatlar beriladi. Mazkur sertifikatni olgan pedagog kadrlarga quyidagi miqdorda qo'shimcha haq to'lanadi. Ilg'or o'qituvchi darajali sertifikatni olgan pedagog kadrlarga ularning bazaviy tarif stavkasiga nisbatan har oylik 50% miqdorida, ustoz o'qituvchi darajali sertifikatni olgan pedagog kadrlarga ularning bazaviy tarif stavkasiga nisbatan har oylik 70% miqdorida, professional o'qituvchi darajali sertifikatni olgan pedagog kadrlarga ularning bazaviy tarif stavkasiga nisbatan har oylik 100% miqdorida. Ushbu sertifikatlarni olgan pedagog kadrlar agentlik tizimidagi ta'lim muassasalariga ularning malaka toifasidan qat'iy nazar ishga qabul qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.